Saudi-Arabia nå den eneste kandidaten til å arrangere fotball-VM i 2034. Noe som får kommentatorer, redaktører og menneskerettighetsorganisasjoner til å reagere. De mener at Saudi-Arabia kommer til å bruke arrangementet til å sportsvaske seg. Bør vi boykotte fotball-VM 2034? Opptak til høyere utdanning bør handle om kvalifikasjoner og ikke alder eller kjønn. Det skriver Mayan Rostam-Kell i VG. Han mener at vi må skrote kvoteordningene til høyere utdanning, men har han rett? Denne uken ble årets kvinnelige medieleder kåret. Schibsteds personvernsdirektør Ingvild Næss fikk overrakt prisen av likestillingsministeren. Men kvinnepriser setter kvinner i andre divisjon, mener kritiker. Er det egentlig noe stas å motta en kvinnepris i 2023? Du hører på Etikk og estetikk. Podcasten er tilbake i femte sesong og åttende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio sitter ingen ringere enn sametingspresidenten selv, Silje Karine Muotka. Silje bosatt i Alta og representerer partiet Norske Samers Riksforbund. Sametingspresident har hun vært siden 2021. Muotka har utdannelse i juss og kulturkunnskap fra Universitetet i Tromsø og i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i Bodø. Velkommen så mye til deg, Silje.
Og Logito, tusen takk.
Nemlig, hvorfor trenger vi et sameting? Det var jo samisk du snakket nå.
Ja, jeg mener det at sametinget er samene sitt folkevalgte organ, og det er også et uttrykk for den samiske folkeviljen. Og vi trenger det nettopp fordi at vi skal kunne ha gode samfunnsutviklingsprosesser, fordi vi er to folk i ett land, og det er en måte å løse det på som utvider det representative demokratiet.
Ja, men hvorfor må man ha et sameting i tillegg til et storting da, selv om man er flere folk i ett land nå?
Ja, det er fordi at vi som urfolk og minoritet, så er vi alltid et permanent mindretall, og det gjør at for at vi skal bli både hørt og kunne forhandle vår uenighet som et folk, så må vi ha en demokratisk organisering omkring det, og jeg synes Sametinget er en ganske fantastisk organisering.
Vi møttes i heisen på Svarte Natta-konferansen i Tromsø, som er litt av grunnen til at du er her hos oss i dag. Og det er altså en journalistkonferanse i Nord-Norge, hvor man også diskuterer samiske spørsmål ofte. Men synes du den samiske stemmen er godt nok representert i norske medier?
Jeg synes det at vi får ofte et litt fortegnet bilde ut av de spørsmålene som er viktige. Da. Det handler jo mye godt om at mediene har et kriterium at noe må være konflikt, eller det må være relevant, eller det må liksom ha en aktualitet. Og i lys av det så kommer samiske spørsmål ofte opp på den konfliktparameteren, og dermed så blir det mye snakk om alt som er problematisk, og ikke snakk om de tingene som går veldig bra. Så sånn er det bare, men jeg synes at særlig mediene i sør, der har vi nok en god del å gjøre før vi ses og høres bedre.
Du sier at det tas opp mye konflikter og sånt, og du taler altså på vegne av samene, men hvordan gjør man egentlig det? Mener alle samer det samme?
Nei, alle nordmenn mener jo heller ikke det samme, og du vil finne det i alle andre folkevalgte organiseringer, så det er derfor jeg sier vi forhandler også uenighet på samme vis som i andre folkevalgte organ. Men jeg må gjøre mitt aller beste for å være sametingspresident for alle, både de som har valgt meg og de som ikke har stemt på meg, og det er min oppgave og min forpliktelse. Men jeg styrer på en flertallsplattform, og det er jo særlig forpliktende steder å prøve å gjøre rom for at denne uenigheten, at jeg ikke prøver å dempe den eller skjule den, men jeg legger til rette for det, for det er demokrati.
Debatt er bra.
Ja.
Apropos debatt, så var jeg altså på scenen på Svarte Natta-konferansen med en Riddu-festivalsjef, og som nevnte noe som jeg bedt meg merke, hun sa at kunst og kultur har en veldig, veldig solid forankring i samisk kultur generelt. At kunstnere liksom blir sett på som noe veldig, altså de største kjendisene er kunstnere liksom. Og sånn er det jo ikke nødvendigvis i alle majoritetsbefolkninger eller i majoritetskulturer at kunsten har så solid plass og tydelig plassering. Hvorfor er det sånn at samisk kultur har satt kunsten så høyt?
det jo, for det første så størstedelen av Sametingets budsjett går jo til kulturfeltet da, så det sier seg selv at de dyktige folkene vi har, de får mye, mye trening på mange arenaer, og de når jo opp i nasjonal kontekst, og de senere årene så har vi sett samiske kunstnere gjøre vei i vellinga på de tunge internasjonale kunstarenaene, og det jeg umåtelig stolt ut av, men jeg tror at god kunst, det fødes kanskje også som en reaksjon på en del smerte. Det tror jeg. Og at det kunstneriske uttrykket blir ekstra meningsfullt, nettopp fordi man kommer fra en bakgrunn som det samiske. Så,
Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa også det en gang, at det skapes ikke god kunst i gode tider. At man, det må være litt vondt, og kanskje det er så mye protest i kunsten og så videre også, som gjør den god ofte. Men hvorfor ble du så politisk? Hva din hjertesak?
Du, jeg jobber for å skape endringer, og det noe som jeg veldig motivert ut av har vært det hele mitt liv. Jeg startet med politikk da jeg var 13 år. Og det klart at det politiske arbeidet, det jo sånn at når jeg var 17, så tenkte jeg ganske svart-hvitt om de fleste ting. Og jeg tror at jeg hadde blitt litt skuffet over meg selv, kanskje å se meg 48 år gammel med min tilnærming til en del ting. Men nå har jeg liksom den tilnærmingen at mye ut av det vi gjør politisk, det handler om gode prosesser da. Og at vi hører så godt vi kan på så mange grupper som mulig, og så er beslutningsøyeblikket, det kan være skikkelig vanskelig, men det er veldig frigjørende for alle spørsmål trenger på en måte en beslutning, og så må man jo gå videre, og noen ganger er det en svak beslutning, noen ganger en sterk beslutning som står seg over lang tid.
Nemlig, vi skal over til gjest nummer to, for ved Siljes motsatte side sitter leder av KrFU og første vararepresentant på Stortinget for KrF, Hadle Rasmus Bjuland. Bjuland ble leder i KrFU i 2021, men har også hatt en rekke verv og stillinger innad i KrFU og moderpartiet KrF før det. Han kommer opprinnelig fra Nærbø i Rogaland, men nå bosatt i Oslo. 23-åringen har i tillegg tatt en bachelor i økonomi og administrasjon fra NLA Høgskolen, og noen kjenner ham kanskje fra tv-serien Folkevalgt, som fulgte Hadle Bjuland og et knippe unge politiker før 2021-valget. Velkommen så mye til deg, Hadle Rasmus Bjuland.
Takk for det.
Kristelig Folkeparti, hvorfor skal man stemme på dere nå i 2023?
Nei, altså, jeg mener jo åpenbart at vi trenger et parti som bygger politikken sin på noen verdier, noen slitesterke verdier. Nå ser vi liksom, det er krig, altså min generasjon vokser opp med krig i Europa, vi vokser opp i en mer urolige tider. Da trenger vi noen partier som forstår at de kristne verdiene er det beste å bygge samfunn på, der det er rom for både ytringsfrihet og trosfrihet i en tid der det er under press. Så jeg opplever jo at de verdiene som KrF står for er like aktuelle i dag, kanskje enda mer aktuelle i dag enn de var på lenge. Og så er jobben vår å aktualisere de for folk som nødvendigvis ikke har en aktiv tro i dag, eller personlig tro, men som mener at de kristne verdiene er gode verdier å bygge politikken på.
Ja, hvilken plass mener du kristne verdier har i det norske samfunnet i 2023, og hvor stor plass?
Jeg mener jeg har en veldig sentral plass, for jeg mener at det er hele grunnlaget for det samfunnet vi har i dag. Det har både med menneskesynet vårt, og det med at vi skal se lenger enn oss selv, se ut ved egne landegrenser. Sånn at det er helt sentrale verdier som på en måte, jeg mener, også er helt grunnleggende for et liberalt demokrati som vi har i Norge. Det er å sørge for at alle skal få lov til å ytre seg og få lov til å tro på det de vil. Det er helt elementært, og vi ser det nå med, det er veldig aktuelt nå da, med antisemitismen som brer seg ut over nå med Midtøsten-konflikten og mer urolige tider, så er nettopp de grunnleggende verdier der under press. Så derfor mener jeg at KrF, det er helt avgjørende også inn i en ny tid.
Vi har gjort researchen vår og ser at du var russepresident da du gikk på videregående. Kan russefeiring kombineres med kristne verdier?
Altså, jeg gikk jo på en kristen internatskole da, så jeg jo sånn ekte KrF-er, for å si det sånn. Ja. Men ja, jeg var russepresident, så det var og fylkesleder i KrFU, så jeg holdt meg på matta hele veien.
Hvem var du på landstreff Stavanger?
Nei, jeg var faktisk aldri der.
Nei.
Så jeg fikk faktisk ikke med meg det, men jeg var på den andre russetreff, det var jeg.
Men du sier både trosfrihet og ytringsfrihet. Hvordan havner disse i clinch i dag? Gjør de det?
Nei, altså, jeg tror at vi ser jo en tid da, der du ser flere politikere som har tatt ordet for eksempel for å snevre inn støtten til kristne organisasjoner, for eksempel, basert på deres teologiske grunnlag. Det vi ser i en tid der, ja, som jeg var inne på, økt antisemitisme og økt, hva skal jeg si, mistillit mot religiøse organisasjoner og at de kristne tro eller religiøse organisasjoner tar skade. Nå har det vært enormt mange høyskoler som nekter at kristne lag får lov til å ha arbeid på høyskolen og sånn, fordi at ja.
Det var et bibliotek også på Lindesnes som kastet ut noen kristne pensjonister. Det ble for mye verdi og ideologi og politikk. Det var en veldig merkelig sak.
Ja, det synes jeg er sånn spesielt da, at man har denne berøringsangsten. Jeg tenker at i Norge så bør man heller tenke at det er helt ufarligt at folk både har et tru eller ikke et tru. Og at det er noe som i et samfunn som Norge da, at vi må kunne tåle det. Og at ingen tar skade av at noen driver med kristne arbeid på en høyskole.
Nei, men hvordan stiller du deg til for eksempel koranbrenning da?
Nei, altså jeg er ikke for et forbud mot koranbrenning, og det er fordi at jeg mener at det går på akkord med ytringsfriheten som vi har i Norge. Så mener jeg at vi har allerede et godt lovverk i dag som nettopp rammer inn det. Både hva som er ulovlig og hva som er lovlikt. Men jeg mener kritikk av religion, det mener jeg helt sentralt når, og spesielt vi som er forkjempere for trosfriheten, vi må være like store forkjempere for ytringsfriheten.
Nemlig, hvem var du under eller på landstreff i Stavanger feiret i det hele tatt?
Jeg feirer russ. Jeg var også involvert i organisering av russefeiring, det var jeg, men det er langt fra Vadsø.
Er det to russepresidenter vi har i studio i dag?
Jeg var ikke president, det var jeg ikke, men jeg var med i redaksjon i russavisa. Ja. Det var jo viktig å styre informasjonsflommen om seg selv, tenker jeg, men det er langt fra Vadsø til Stavanger. Ja. Så vi var på russetreff i Tromsø, og så begynte vi å studere rett etterpå. Da husker jeg det at jeg kom inn i forelesningssalen på Exfil, og så hørte jeg fra bakerste raden når jeg kom inn i forelesningssalen Russ 94! Så det hadde vel gjort inntrykk at vi hadde vært på russetreff, men det er det eneste jeg har å si om den der perioden i livet mitt.
Ja, det har du lagt bak deg. Nå er du altså blant de høyeste maktpersonene, i hvert fall i Nord-Norge.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Saudi-Arabia er nå den eneste kandidaten til å arrangere fotball-VM i 2034, noe som får kommentatorer, redaktører og menneskerettighetsorganisasjoner, ikke minst vanlige dødelige, til å reagere. De mener at Saudi-Arabia kommer til å bruke arrangementet til å sportsvaske seg. Burde vi derfor boykotte VM, Silje?
Ja.
Burde vi boykotte VM 34, Hadle?
Jeg tviler meg frem til nei.
Og da får vi kanskje litt debatt også. Hvorfor mener du det? Må vi trekke inn så mye annet i fotballen?
Ja, jeg tenker det at det som er problematikken er jo menneskerettighetsbrudd da. Og det kan føre til at man får behov for å liksom sportsvaske seg som stat og nasjon, men det er klart at akkurat menneskerettighetsbrudd er i særstilling. Og i lyset av det så må jeg jo trekke frem det at her i Norge så har vi et pågående menneskerettighetsbrudd.
Ja, og da har jeg lyst til å spørre, hvis vi hadde tatt på oss fotball-VM, er det liksom menneskerettighetsbrudd per se som er nok til å kreve boykott, eller må det være liksom større størrelse. Jeg tror ikke du vil kalle menneskerettighetsbruddet på Fosen for en liten av størrelse heller, men...
Det er ikke en liten størrelse. Et menneskerettsbrudd, det er et menneskerettsbrudd, og terskelen for brudd på artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, den er skyhøy.
Men skulle vi boykottet et VM i Norge?
Ja, jeg tenker det at hvis det her var gjort i en sånn situasjon der man faktisk ikke greier å ordne opp i menneskerettsbruddet, tenker first things first, ordne opp i det, så kan man jo organisere sportslige event da senere, og jeg mener at norske myndigheter har jo hatt sterke meninger da OL for eksempel skulle være i Sovjetski i sin tid. Det handler jo om Russlands tilnærming blant annet til LHBTQI pluss saker, og det påtalte jeg også overfor Russland i den perioden. To uker senere så gjorde daværende statsminister Erna Solberg akkurat det samme, og det går på grunnleggende menneskerettigheter. Så vi kan jo ikke være inkonsekvent. sitte og kaste stein I glasshus, det jo helt upassende. Så jeg tenker det at det viktig det hvis man skal bruke sportsarrangementer til å portrettere gode verdier, rettferdighet og så videre, så kan man ikke I bakgården drive på med menneskerettsbrudd. Sånn det ikke mulig å gjøre det.
Men altså, ja, det må kanskje også ha litt med hverandre å gjøre, ikke sant? At man sportsvasker seg bort fra et eller annet. Du svarer litt annerledes, hvorfor det?
Ja, altså, først og fremst så svarer jeg egentlig nei, fordi at jeg tenker det et blindspor, fordi at jeg frykter at det kan bli en kvilepute. At ok, hvis vi bare boykotter VM, så har vi på en måte gjort jobben, og at det på en måte godt nok. Det jo ikke der på en måte slaget står. Jeg tror ikke det vil få så mye betydning for VM, eller det vil ikke få noen betydning for VM, for å være helt ærlig. Sånn at jeg tror at det som Lise Klaveness har gjort nettopp med å adressere kritikken mot FIFA, og måten de tildeler disse landene på, det jo der problemet ligger, at FIFA korrupt, og lar seg kjøpe og betale av Saudi-Arabia, og denne prosessen her har jo vært veldig kritikkverdig, hvordan Saudi-Arabia har blitt tildelt dette ut forbi det som egentlig var planen, og kom mye tidligere på banen, og det fanns kort søknadsfrist, og ja, det mange moment her.
Vi må komme inn på det,
men,
faktisk.
Ja, men poenget mitt var liksom bare at jeg frykter at det, og boykotting et blindspor, jeg tror at vi må heller, og så kan vi være enige om at alle, om du for eller mot boykott, så vi lika mye mot brudd på menneskerettighetene.
Men hadde det, nå det sånn at de driver med brudd på menneskerettighetene, og så det liksom så tydelig kanskje at de vil sportsvaske seg. Altså, jeg synes det, man bruker det så veldig aktivt, kan man ikke da aktivt også svare på akkurat den størrelsen?
Ja, men det jo sånn, du kommer tilbake til om boykott riktig verktøy, fordi både meg og vi I rommet her like mye enige om at brudd på menneskerettigheter galt, og vi like mye mot det, men spørsmålet hva slags tiltak det som vi tror vil være mest effektive? Og da tror jeg at det å stille seg på utsida, det tror jeg ikke vil gi oss den innflytelsen som vi kan trenge, nettopp, men at vi heller på innsida og adresserer den kritikken og får fikse opp I FIFA, og ja, så ser jeg at Norge alene kanskje gjør det, men jeg tror at svaret ligger med det.
Ja, har ikke det noe for seg, Silje, at man liksom først der inne og belyser det, altså for eksempel Qatar-VM, som så vidt støvet har lagt seg fra, ble jo også, det ble jo ikke en hyggelig sportsvaskingsfest, det var jo litt av en kritisk journalistikk som ble gjort, og både før og etter, og enormt mye kjip journalistikk mot Qatar også, altså det ikke noe sunt å også være der, være med I diskusjonene, og ikke minst få betalt fotball-VM.
Vel, altså, jeg tenker det at her mange, mange tilnærminger, men det vi må være klare over enige nå, FIFA, hvis de korrupt, det jo et spørsmål hvorfor I alle dager vi med I korrupte organiseringer I utgangspunktet. Og jeg tenker det at hadde vi hadde operert på denne måten med våre støtteordninger, så tror jeg nok det hadde vært veldig mye kjip journalistikk, som dere kaller det her mot oss, med rette. Men det vi ikke kan legge skjul på, det jo det at de sportslige evenemangene her, de har beveget seg veldig, veldig langt I en kommersialisering gigantisk, og verdiskapningen som det her genererer også av en enorm størrelse. Og derfor det attraktivt å bruke masse penger på å organisere de her store sportslige eventene, men jeg tenker det at vi må ha noen prinsipper, og de må gjelde FIFA, de må gjelde arrangørlandene, og vi kan jo ikke ha det sånn at vi fester på menneskeretts, I skyggen av menneskerettsbruddet. Det går ikke annet. Det rett og slett ikke riktig.
Men så det også sånn at de nå eneste kandidat, og vi skal komme tilbake til hvordan de kom seg dit, om det korrupsjon, eller om det lobbyisme, og vellykket lobbyisme man jo litt uenige om. Men for eksempel I Norge da, så det ikke lov å, dette en parallell, og kanskje ikke til sammenligning for øvrig, men så det ikke lov å reklamere for alkohol. Mens I Danmark så det. Og det som bra med det I Danmark da, jo at for eksempel Roskildefestivalen får et enormt overskudd, fordi at underskuddet dekket av, eller kostnaden dekket av Tuborg. Nå gir jeg dem til og med reklame her uten å mene det, men altså det altså sånn, hvis private aktører, og hvis det et land nå, tar på seg hele regningen, skal man ikke da også takke dem litt for det? Altså det? Selvfølgelig det sportsvasking, men går det ikke an å se det på ulike parametre? At liksom, takk for at du betalte, også, men drit I menneskerettighetsbrudd på den andre siden, og at man greier å måle de ulike tingene her?
Nei, altså, jeg... Jeg tenker sånn at det som Saudi-Arabia, de menneskerettighetsbruddene som Saudi-Arabia begår, det skal vi ikke ta noe lett på. Jeg mener at ingen skal på en måte, at vi skal være forsiktige i kritikken mot det. Jeg mener bra mediene må gjøre jobben, sånn som vi gjorde med VM i Qatar. Vi må belyse det. Altså, dette må ikke på en måte bli gjemt vekk.
Men risikerer vi å bomme på kritikken når det går utover fotballen og betalingsviljen der, og at noen tar hele regningen? Og kan vi ikke ta de kampene på andre baner?
Ja, eller sånn, det, jeg mener at vi må være forsiktige med den andre type boykott til Narmin, fordi det som er på en måte så fint med fotballen er at du møtes på kryss og tvers av både religion og etnisitet, bakgrunn, det er på en måte et mangfold, og det gjør at når vi velger å ha VM i ulike land, så må vi akseptere at andre land har andre verdier enn det vi i Vesten har, og da må vi deale med det. Et litt sånn eksempel på det var sånn som så i VM i Qatar så serverer de ikke alkohol, eller det var i hvert fall en debatt om ikke alkohol på stadion, og mange mente at det var en grunn for boykotta. Det mener jeg rart, fordi det handler om kulturforskjeller. Men så på en måte blir den debatten noe annet når det handler om menneskerettighet på et åpenbart. Ja. Da stikker det seg djupere. Da mener jeg at det må komme andre krav på banen. Men jeg tror fortsatt ikke boykottet er et svar møte går det. Jeg tror heller det må adresseres mot FIFA og mot Saudi-Arabia åpenbart, men gjennom deltakelse.
Vi har en journalist her som under researchen rett og slett ble mektig imponert over hvordan Saudi-Arabia lobbet seg frem til å få dette VM i 2034. Det var, ja, han studerte for øvrig også lobbyisme. Men måten Saudi-Arabia ble eneste kandidat til å arrangere fotball-VM i 2034, det får sterk kritikk. Hold tunga rett i munnen. Spania, Portugal og Marokko fra altså Europa og Afrika ble først tildelt VM i 2034. Altså året konkurransen før. Dette var det i konkurranse med Argentina, Chile, Uruguay og Paraguay fra Sør-Amerika om. Men plutselig, og uten at det hadde blitt diskutert i offentligheten, ble det klart at landene fra Sør-Amerika likevel skulle være med på å arrangere åpningskampene til 2030-VM. Begrunnelsen er altså 100-årsjubileet for VM i 2030, og da skulle de to slås sammen. Beslutningene ble tatt bak lukkede dører i FIFA-styret, FIFA Council, som består av 37 medlemmer og ledet av president Infantino. Det er det ingen utenforstående som har fått innsyn i, altså disse prosessene frem mot beslutningen som blir tatt. Utfordringen nå er at FIFAs regel om at det må gå minst 12 år etter at et kontinent kan arrangere et nytt VM. Så når Nord-Amerika arrangerer VM i 26, og når Europa og Afrika og Sør-Amerika slås sammen som arrangør i 2030, så er det bare Asia og Oceania igjen. Og i Oceania, som ikke er et veldig landerikt kontinent, så er det egentlig bare Australia, og i Asia er det altså kun Saudi-Arabia. Og Australia ser seg jo slått med en gang og melder seg ut mot Saudi-Arabia. Så de har altså klart å melde på alle i alle verdensdeler i årene før, sånn at det til slutt bare er Saudi-Arabia som reelt sett kan konkurrere. Er dette korrupsjon eller lobbyisme, Hadle Bjørnan?
Nei, altså, jeg synes det høres ut som korrupsjon, altså, men det er jo fordi at sånn som kritikken har vært fra fotballforbundet her i Norge, så har det jo vært at det her beslutningen har blitt tatt bak lukkede dører.
Ja, ikke sant?
Og en ting er når du kjører åpne prosesser, der Saudi-Arabia driver med åpen lobbyisme, og det er allment for alle, så tenker jeg at da står de litt seksvarskyldige, de som Infantino, og eller, det gjør de jo åpenbart deg da, men de som har vært med og tatt prosessen. Men jeg synes det høres litt sånn lugubert ut, og ikke minst så kommer den her prosessen med at 25 dagers frist for å sende en ny søknad, eller, og det er Saudi-Arabia med en gang på, det er den samme dagen.
Ja, med en gang det ble kjent at de landene skulle slå, verdensdelene skulle slå sammen om 2030-VM, så sender de inn sin søknad. Ja. Men de ventet med det til den avgjørelsen ble tatt, ikke sant? Mm. Sånn at de andre verdensdelene ikke hadde det med i regnestykket på en måte. Mm. Hva tenker du, er lobbyisme demokratisk og flott og greit, eller har det fått et ufortjent dårlig rykte?
Ja, lobbyisme er jo noe som alle politiske prosesser har i større eller mindre grad. Det jeg tror er viktig som dere er i berøring med, er jo den grad av åpenhet det er om hvem som er inne og hvordan man bruker denne påvirkningskanalen. Og det er klart at korrupsjon er jo et sterkt begrep, men det er ofte hvis det er snakk om penger og mangel på innsyn, så har du jo to parametere som jeg mener trekker i retning av, renhekla korrupsjon. Jeg fryktelig stolt av henne, Klaveness. Jeg mener det hun gjør en heltemodig og god innsats I den jobben som hun har gjort med å påtale akkurat sånne her type ting. Og vi må vel bare håpe at hele det her systemet da kommer ut av sin gammelmannsmåte å drive samfunnsutvikling på, og at vi får en modernitet inn i systemet der også åpenhet en del av det hele. Og jeg synes sånne prosesser bør bygge på det som idrettslige verdier. Det jo nettopp det der at man kan delta på like fote, ikke sant, og at det er gode prosesser og rettferdighet til stede.
Men det en fare for at man ufrivillig gjør fotball mer politisk enn det bør være ved å være stille så høye krav til hva en fotballbane skal ha av bakgrunnen?
Ja. Eller jeg mener at vi var veldig varsomme med på en måte å blande politikken I fotballen. For jeg mener det så unikt at fotballen der samles med, akkurat du inne på, som likemenn. Og vi kommer der på kryss og tvers av bakgrunnen og meninger.
Gjør vi det?
Ja, nei, jeg synes at det ganske mye politikk da. Det må jo bare være klinke klar over, men det klart sånn som her I Norge da, hvis vi nå tenker sånn som det sies her fra Hadle, så det jo sånn da at til og med det som åpenbart politiske egne rekker, da la oss nå ta det her Fosen-saken. Jeg har sendt et brev til Hadle der jeg ber om at de jo en politisk organisering, tar aktivt stilling til det her menneskerettsbruddet da. Jeg har ikke fått noe svar så vidt jeg vet da, men det ser jeg sterkt frem til.
Du svarer på stående fot, Hadle. den e-posten må han sikkert lese først.
Neida, det et brev jeg sendt til 200 samfunnsledere I Norge.
Ja, men så tar
det. Og bedt dem om å beskytte rettsstaten vår og stå opp for de grunnleggende prinsippene. Og det her jo ikke knyttet til noe fotball eller VM eller noe som helst. Det handler jo rett og slett om å ta stilling til noe som vi vet der høyesterett enstemmig har tatt allerede stilling til saken.
Men vi har sagt, og min partileder har sagt veldig tydelig at vi ber regjeringen om å ta grep og rette opp det som har skjedd, og sagt at regjeringen må komme med en løsning som imøtegår de kravene som sammen stiller. Så jeg opplever at det har ikke vært noe problem for oss å si hvem vi mener I denne saken.
Så går vi litt tilbake til fotballen før vi skal over til neste tema, for det jo ikke bare fotball-VM som går til land I Midtøsten med litt kverka verdisett, som selvfølgelig de helt suverene til å ha egentlig, bortsett fra menneskerettighetsbrudd og så videre. Men det ganske mange fotballstjerner også som slutter I de engelske fotballklubbene og blir kjøpt opp av oljerike fotballklubber og statseide fotballklubber I Midtøsten I stedet. Skal vi fordømme dem like hardt?
Spør du meg?
Ja. Når for eksempel Ronaldo eller Messi melder overgang ikke sant, til arabiske fotballklubber med, som finansieres av oljepenger. Og hvorfor vi sånn mot andre land når vi også, ikke sant, I Norge, så jo kulturrådet også oljepenger, og det for øvrig også uetisk fiskeoppdrett og våpensalg. Altså, hvor går grensa? Det rundt oss selv?
Ja, det gode spørsmålet. Nå det jo vanskelig for meg å uttale meg om Ronaldo og Messi.
Jo, dette må du kunne.
Nei, jeg skal være veldig ærlig at jeg pleier å gjøre litt andre ting når det fotball på TV. Ja. Så nu, min kjære ektemann, han blir vel å reagere hvis jeg begynner å uttale meg hardt her. Men jeg tenker det at det jo viktig å vurdere hva slags arbeidsgiver du skal ha. Da. Men det klart at det der må jo bli deres egen vurdering sånn sett. Så det kan man, det liksom et forhold som ikke kanskje så lett regulert fra statlig hold eller fra oss som nasjon da, I Norge.
Ja, eller sånn. Jeg tenker I hvert fall at det leder stort ansvar på de spillerne, og at de har veldig mye makt, og dermed sitter at vi kan diskutere veldig mye om hvorvidt Norge skal boykotte VM eller ikke, men vi spiller veldig liten rolle I det. Men fotballspillerne som spiller på toppnivå har enormt mye innflytelse på både hvordan på FIFA og på hvordan fotballen blir innrammet inn. Så jeg tenker I hvert fall det leder et veldig stort ansvar da, på de folk også som velger å gjøre dette.
Yes, vi konkluderer ved at det et stort ansvar der, så velger norsk olje og ikke arabisk.
Yo! Det Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Opptak til høyere utdanning bør handle om kvalifikasjoner, ikke alder og kjønn. Det skriver Mayan Rostamkel I VG. Han mener vi må skrote kvoteordningene til høyere utdanninger, men har han rett I det, Hadle?
Nei, altså jeg mener ikke det skal skrotes fullstendig.
Har han rett I det?
Nei, det mener ikke jeg heller.
Men du mener altså at det nyanser her også, og klarte å lure inn en nyanse I to svar, Hadle.
Du skal...
Ja, nemlig. Ja, fortsett.
Nei, altså, jeg vil veldig for moderat bruk. Jeg vil ha minst mulig bruk av kjønnspoeng og kjønnskvotering, fordi at jeg mener det en uting. Jeg tror at I et likestilt samfunn, så tror jeg at både menn og kvinner liker best å konkurrere på like
Men hvorfor svarer du likevel at...
Fordi at jeg tror det enkelte studier sånn som profesjonsstudie, psykologi for eksempel, der du ser at det veldig mange jenter som søker veldig få menn, men så vet vi jo at forskningen viser at veldig mange som søker psykisk helsehjelp ønsker å få hjelp av noen av samme kjønn, da må man ha nok mannlige psykologer.
Og det gøy at eksemplene nå har blitt liksom menn, ja, altså det, at menn taperne nå.
Ja, du kan vri det alltid til hva slags type sag du, eller hva type studie du velger. Du har jo en NTNU, der har det ofte vært veldig mange mannlige søker på Indøk for eksempel, og så har det
fått inn kjøkspoeng. Men nå har det altså blitt sånn at kvinner utgjør 40% eller noe sånt, og der ble det et veldig morsomt tilfelle hvor noen mente at det var lettere å bytte kjønn enn å bytte mobilabonnement, så han, jeg mener hun, byttet juridisk kjønn og kom altså inn på kvote på dette prestigestudiet. Altså, med andre ord, hjelper det med disse kvoteringspoengene når det så lett å endre seg I andre enden?
Nei, altså, jeg har jo tatt ord for at vi bør endre den loven da, først og fremst, sånn at du stiller krav at du kan ikke endre juridisk kjønn så lett, at du må faktisk ha en diagnose med kjønnsdysfori før du, og eventuelt vurdere å starte opp behandling for kjønnskorrigerende behandling før du endrer juridisk kjønn.
Jeg prøvde å bytte mobilabonnement her om dagen, det fikk jeg ikke til. Jeg var låst.
Ja, akkurat. Det vanskelig, ja. Men jeg tror at vi må heller sørge for, men det liksom, jeg tror vi begynner I feil ende med å snakke om kjønnspoeng og kjønnskvotering egentlig. Jeg skjønner at det veldig effektivt sånn at det kan være en nødløsning. Men vi må jo egentlig begynne helt I starten, I skoleløpet. Altså sånn, ja.
Men Monica, det ikke sånn at vi har like stor kapasitet og like gode forutsetninger for å bli like gode på skolen, og burde altså kjempe om å få bedre karakterer, og ikke politisere oss inn I fagene?
Jo da, det selvfølgelig sånn at jeg ser mange av poengene som fremmes da. Og jeg kan jo nevne noen eksempler. Vi har jo samiske kvoter på en del utdanninger for å sikre samisktalende personell da. Og det viktig. Men I noen tilfeller så har altså inntakskravet på de samiske kvotene vært gjennomsnittlig høyere enn på de øvrige utdanningene, fordi at de søkerne gode I utgangspunktet. Da. Og da kan man spørre seg, fungerer det her sånn som man tenkte? Da. Men det vi får jo en garanti for at noen I denne studiemassen har de kvalifikasjonene som samfunnet trenger. Da. Og da får det nå være det samme om det var høyere inntakssnitt I den samiske kvota enn I resten av inntaket. Fordi vi vet vi får noen kandidater som da blir leger og kan behandle også samisktalende pasienter da, så vi trenger jo dessverre det. Og noen utdanninger har jo nevnt et par, men barnehagelærerutdanninger, her har vi jo et stort behov for å få inn flere menn, årsaken til det, altså gutter og barn I barnehagen har rett til å ha også mannlige barnehagelærere.
Men samisk talende, skjønner jeg jo, da snakker man jo en kompetanse, da det jo bedre kompetent rett og slett, hvis du søker på en jobb og så trenger man en samisk talende, så ansetter du ikke en ikke samisk talende, hvis det var det du søkte etter. Men det en verdi I seg selv at en lege samisk? Altså, hvis jeg hadde hatt en kreftsvulst, da så hadde jeg gått til en lege og så hadde legen min vært kvotert, liksom sånn, ja ok, han eller hun er kanskje ikke verdens beste på kreft, men han I hvert fall homo. Det hjelper meg pent lite, liksom.
Ja, men det her faktisk et spørsmål om pasientsikkerhet og kommunikasjon om når du på ditt aller mest sårbare. Da. Og jeg kan fortelle at det veldig masse om hvordan du forstår ditt eget sykdomsbilde, som har betydning at det korresponderes på ditt eget språk. Men det klart, du må ha spesialistkompetanse for de særlige tilfellene, da. Men det et eller annet med om du skal være allmennlege eller spesialist. Og her tror jeg nok det er mye å ta av. Men jeg ville nå ikke hatt noen bekymring om min samme medisinske lege var kvalifisert, som sagt, så har de ofte høyere snitt enn resten av de her.
Ja, jeg tenker jo at selvfølgelig så... Ja, ikke alle får en viss moderat kvotering, sånn egentlig, men liksom ikke fullstendig. Hvis du ser på disse veldig prinsipielle konservative folkene som mener at man ikke skal kvotere, så er det jo bare å nevne medisinstudiet eller psykologistudiet, og at det er kvinner som overtar fullstendig, så mener de også at kvotering skal være greit. Da
blir litt redde da.
Ja, da blir det litt redde, fordi at, nei, ja, men har det noe for seg? Altså hvis en har gått gjennom et veldig vanskelig brudd, da, og så en mann, så kan jeg jo forstå, selv om det er irrasjonelt, at man har lyst til å gå til en annen mann og snakke om dette.
Ja, og at det er liksom, det viser jo forskningen da, at det er et ønske fra veldig mange, og da tenker jeg at da bør vi etterstrebe at det er mulig å få den hjelpen. Men jeg bare mener at kjønnspoeng og kjønnskvotering er jo egentlig sånn, jeg føler det er sånn lappetiltak som på en måte er siste instans hvis vi ikke har gjort noe annet før. Men jeg mener problemet er jo at vi har en skole i dag der ungene begynner på skolen alt for tidlig. De begynner det 6 år. I dag så vet vi at veldig mange gutter spesielt henger etter, fordi at de blir satt inn og skal pukke og sitte på en bagenpult, og så er de ikke gamle nok og modne nok til å ta inn læring på den måten. Så vi har jo sagt at vi ønsker å heve, altså øke aldersgrensen sånn, så til 7 år, sånn at du begynner når du er litt eldre. Og det er fordi at nettopp guttene må ha en skolegang som er mer tilpasset deg, så vi får flere gjennom skoleløpet. Og da tror jeg kanskje du kan være med å utjevne noen av de forskjellene som vi ser i dag, der guttene i dag blir skoletabere. Da må vi nødt til å sette inn tiltak tidligst mulig. Det er for sent å begynne å legge på noen poeng helt på slutten.
Ja, jeg kan jo si det at det her er jo en måte å tenke på, men en annen måte er å tenke på om de her poengene skal være det eneste man baserer opptak til sånne type utdanninger på. Det er jo greit hvis du er god i alle skolefag, da, men i sånne profesjoner der du har med mennesker å gjøre, så kan det jo være veldig viktig at du er god med det menneskelige også. Det får vi kanskje ikke målt i mange av de her skolske fagene, sånn at kanskje vi skulle ha gjort noe med at du senere i livet kan gjøre utdanning valg, og der du kan på en måte komme inn i vurdering til å kvalifisere deg i yrket der du kanskje kunne gjort det veldig godt, men hvor du i tidlig skole aldri ikke var så motivert for det.
Altså, jeg lever opp til stereotypien min som koreaner og fikk 6 i matte, og så fikk jeg 3 i norsk, men jeg endte opp med å ikke bruke matte noe som helst, og norsk hver eneste dag, og hadde de tatt meg opp til en opptaksprøve og motivasjonsprøve, så hadde jeg jo slått bra ut. Mm. Det er jo det også Mayhan Rostamkell argumenterer for. Han er for øvrig aktiv i Høyre studenter og den konservative studentforening. Han ønsker at man gir universiteter og høyskoler mulighet til å inkludere opptaksprøver, slik at vurderingen ikke kun baserer seg på karakterer fra tidligere skoleår, men det innvendes da at det også kan være problematisk selvfølgelig, som da Markus Johan Møyland de Boer brukte 2 år på å forbedre karakterene sine for medisinstudiet, til tross for 21 seksere på vitnemålet, så seg forbigått av en som bare gjorde et sinnssykt bra intervju. Ikke sant? Hvordan løser man det her?
Ja, det er vanskelige spørsmål, men det her er jo som arbeidsgiver også, så står man jo i det skillet der man jo kan gjøre feilansettelser, og det ikke var en god match. Det oppsigelsesvernet gjør det krevende å skulle endre på det uten videre. Og her er sånne balanserte saker der man er nødt til å prøve å legge en helhetlig vurdering til grunn, da. Og hvor godt og dårlig man gjør det, det er jo like godt og dårlig som man utgir karakterer i en del samfunnsfag. Det kan variere veldig stort.
Ja, altså jeg synes det er motivasjonsprøve et spennende forslag. Jeg tror at i enkelte studier, i enkelte yrke, så tror jeg det kan være egentlig fornuftig, der du liksom er nødt til å legge vekt på menneskelig kontakt, menneskelige relasjoner og egnethet da. Så kan nettopp en sånn type ordning være med og sile ut. Problemet i dag er jo at veldig mange tar jo opp fag, mine venner inkludert tar jo opp mange fag, sant? Og så bruker du mye penger på det, og så blir det kun de som har mest mulig penger som har råd til å, som kommer inn på de studiene som er veldig høyt snitt på. Så jeg tenker, jeg tror vi må gjøre noen endringer i opptak for høyere utdanning, men jeg tror det må være en moderat kjønnskvotering i det, selv om jeg vil ha minst mulig brukere.
Vi konkluderer ved det mest politisk korrekte svaret. Jeg tror vi må gjøre noen endringer.
Ja.
Denne uken ble årets kvinnelige medieleder kåret. Hurra! Schibsteds Chief Privacy and Data Trends Officer Ingvild Næss fikk overrakt prisen av likestillingsministeren selv, Lubna Jaffery. Men kvinnepriser setter kvinner i andre divisjon, mener kritikerne. Det egentlig noe stas å motta en kvinnepris i 2023?
Ja.
Og hva mener du?
Nei.
Nei, da får vi kanskje litt debatt her også. Jeg synes vi skal diskutere den titelen på hun der Chief Privacy and Data Trends Officer nå etter hvert. Ja. Men du sametingspresident, helt uavhengig av å være kvinne. Hadde det ikke vært litt, trenger man å putte deg i en annen klasse?
Altså, det jeg tenker omkring de her priserne, det jo det at vi har en del type yrker der vi ser at det stor skjevhet i arbeidstagerne. Det for eksempel innenfor fiskeriene. Der tror jeg det rundt 4% av fiskeriene som kvinner da. Det et av verdens hardeste og farligste yrker da, og jeg har selv argumentert om at vi kunne gjort litt stas på de her kvinnene som i fiskeriene, og hadde vi delt ut priser i 300 og ja, i 400 år fremover, så kunne vi gitt pris til hver av de som i fiskeribransjen her i Norge da, men også det at vi faktisk har det samme innenfor reindrift, der det 26% av kvinnene som har egen sideandel, og det veldig avgjørende for dem med seg privatrettslige forhold med tanke på sin egen rein, som ofte en del de tar inn i ekteskapet da, og det klart at det her jeg opptatt ut av. Priser kan ikke endre på det faktum alene, men jeg synes at bare det å løfte kvinnene og vise at de har god yrkesutøvelse og gjør en god jobb, det tror jeg kan motivere flere da. Og så vil jeg nå gratulere Næss med prisen, det jo utmerket. Så kan jeg jo si det at jeg skjønner jo at likestilte priser burde være et mål, og det å ha kjønnskategorier er jo ganske binær tenking, for å bruke det begrepet, så jeg ser jo det at den tenkingen, det er jo liksom et element med det å skulle ha kjønnsnøytralitet som utgangspunkt. Men la oss ta Nobelsprisen i litteratur for eksempel. Det er jo en ren mannepris blitt etter hvert. Av 120 vinnere så har vi kun 16 kvinner, så det sier jo sitt.
120 vinnere, kun 16 kvinner. Kanskje det er riktig å ha kvinnepriser i noen kategorier?
Jeg synes det er sånn gammeldags å drive med kvinnepriser og mannspriser, for jeg tenker at vi lever i et likestilt samfunn, og da tror jeg at både kvinner og menn ønsker, og altså, jeg tror ikke vi ferdig med likestillingen absolutt, men jeg tror at vi må i hvert fall etterstrebe å leve i et likestilt samfunn, og da tror jeg at det sender feil signal at kvinner og menn skal konkurrere i ulike kategorier.
Kan man ikke bare holde det litt skjult da, at man i juryen bare gir annet hvert år til en og annen, men ikke kaller det kvinnelig medieleder liksom?
Nei, jeg tenker det at vi har jo ikke noe likestilling. Jeg var i en butikk her i Oslo hvor de informerte meg i går om at jeg skulle få 14% rabatt fordi kvinner tjener 14% mindre enn menn. Jo, nå vi i samme yrke da. Og det var deres måte å sette fokus på det her da. Og jeg tenkte med meg selv at ja, det er nå et faktum som er
trasig. Men så tjener du altså bedre enn han som satt i kassa der?
Ja, det gjør jeg absolutt. Det er absolutt. Men jeg bare nevne det. Altså, jeg tenker at vi må jo se det som en samfunnsdel. Ikke nødvendigvis det som skjer med, vi har kvinner som tjener godt og er ledere, og vi har i samme ting har vi jo hatt et stort flertall med kvinnelige gruppeledere, og vi er 50% kvinner og menn omtrent på tredje perioden. Men vi skiller oss ut i det folkevalgte Europa, og vi har hatt EU-kommisjoner oppe og studeret det her fenomenet, men vi gjorde aktive grep for tre perioder siden, for da var det 7 av 39 som var kvinner av representantene, og det å komme til 50% blant representantene våre, det var en jobb som vi måtte gjøre.
La oss holde oss til medieprisen, fordi at i mediebransjen, jeg sitter jo i styret til Oslo Redaktørforening og ser hele tiden, altså hvert møte så ser vi hvem som går ut, hvem som går inn, og det er alltid menn som går ut og kvinner som går inn. Mm. Og nå begynner det å likestille seg veldig, så kan det hende at ja, vi trengte det før, men ikke nå lenger, at liksom nå har de utspilt sin rolle.
Ja, og la oss være enige om det at ja, altså vi er ikke ferdige med likestillingskampen i Norge, men jeg bare mener at det å drive med kjønnstelte priser er egentlig bare med å svekke likestillingen, for du sender jo signal om at damer ikke kan stille i de samme kategoriene som menn. Mm. Jeg mener, ja. Det er en helt merkelig tanke. Jeg synes at det er helt åpenbart.
Hvilket signal sender det?
Ja. Mm.
Ja, nei, jeg tenker at priser jo ikke, det skjer jo bare unntaksvis, men det å få gjort noe med lik lønn for likt arbeid, jo, burde jo være maktpåliggende før man begynner å konkludere med at vi har likstilling her.
Det et veldig kontroversielt tema, hvor mange uenige om altså, årsaksforholdene her. Men altså, det 4% av fiskerne som kvinner, og så kan man jo spørre seg om det faktisk sånn at det like mange kvinner som vil bli fiskere som menn. Det sikkert mange som vil det. Det jo en anseelig og ikke minst inntektsgivende jobb, ikke minst, men så det jo også sånn at 4% sikkert antallet kvinner blant søppeltømmere også, blant, ikke sant, blant mange yrker man kanskje ikke ønsker å være likestilt på, eller?
Jo, altså, jeg mener det at vi må jo prøve å gjøre det mulig å kunne være yrkesutøver innenfor de fleste bransjene da, og når det gjelder yrkesvalg og sånn, så det jo selvfølgelig sånn at det mange ting som styrer hvor du havner i livet. Jeg hadde sommerjobb i brandvesenet en gang, jeg kan jo si at mottakelsen der, den var nu litt blandet som akademiker og 1,59 høy kvinne da. Det var tungt å bære pumpene, jeg hadde for små hender til å skru ihop de her pumpeslangene, men jeg brukte hjelperedskaper og klarte meg veldig, veldig godt, men det klart jeg tenker de erfaringene der et arbeidsmiljø bra hvis vi har et visst mangfold i arbeidsmiljøet og jeg tror det kan gjøres like bra og like riktig hvis at vi fortsatt jobber for å bidra til å utjevne det. Så får man jo diskutere hva som skal konstituere den konklusjonen at vi har likestilling.
Ja, men vi jo enige at vi enige at vi ønsker likestilling. Spørsmålet bare her om mener vi at kjønnsdelte priser med å
bidra til det?
Bidrar til likestilling. Og det det jeg bare ikke mener, for jeg mener at det motvirker egentlig likestillingen.
I 2007, det her begynner å bli lenge siden, var du født da? Da var Susanne Sundfør på Spellemann-scenen og i kategorien beste kvinnelige artist, fordi den prisen mottok hun. Og allerede da så kritiserte hun kjønnsindelingen fra scenen. Jeg først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne. Ikke sant? Det jo det du påpeker her, Hadle Bjuland, og det påpekte hun allerede da. Og her står du og kjemper fremdeles for at vi skal altså ha egne kjønnsindelinger. Bidrar du ikke til det motsatte? At man liksom legger for mye vekt på klasse, som om det forskjellige klasser?
Altså, jeg må jo bare si at på festivalplakatene til norske festivaler så det kun 25% kvinner som engasjert da. Så det et eller annet her fortsatt. Så de priserne gjør jo ikke annet enn at man får gitt en liten heder til den personen i et øyeblikk og de får mer medial oppmerksomhet og noen ganger nå for tiden så det jo kun en halv ukes medieoppmerksomhet omkring de priserne, en liten sum kanskje. Så jeg tenker det at hun Sundfør hadde jo et bra poeng og jeg respekterer fullt ut det hos sier her, og jeg vet ikke om hun hadde hatt mulighet til å avslå det og få denne prisen, men hun valgte nå å takke imot den og fremme det her budskapet sitt, og det betyr at det en plattform for å uttale seg og bli sett.
Men jeg tenker bare sånn, hvis du en kvinnelig artist eller en kvinnelig fisker da, jobber i fiskerinæringen, og du får en eller annen pris, så tror jeg du har satt mer pris på den prisen faktisk, hvis at du fikk den på like vilkår, at du det var ikke bare sånn at jeg var god nok kvinne, men jeg var faktisk best. Og det det jeg på en måte synes er så rart med resonemanget her, fordi jeg tenker at la oss nå være enige om at alle liker mye for likestilling, men jeg tror at artister jeg tror at skal vi sørge for flere kvinnelige artister og flere kvinnelige fiskere, så må vi heller sørge for andre tiltak for hvordan vi kan opprette miljø for det, hvordan vi kan sørge for at ja, kom inn på studiet. Jeg tror det liksom litt andre type mekanismer enn at vi skal gi kjønnsdelte priser, da du egentlig sier at kvinner ikke gode nok til å konkurrere i samme kategorien som menn.
Men har hun ikke også et poeng når man ser at det bare 25% kvinner på festivallineupen, at man kanskje skal veie det opp litt med tiltak? Jeg vil nevne, liksom, fordi hvis utviklingen er sånn at vi ikke lenger skal ha kjønnsdelte priser, så det ikke sånn at det i alle tilfeller har vist seg å tjene det målet hvis det likestilling da. Fordi i 2022 fjernet Brit Awards kjønnede kategorier. De kvittet seg med beste kvinnelige og mannlige artist og delte ut årets artist i stedet. Og vet du hva som skjedde året etterpå? Ingen kvinner ble nominert.
Nei, så, og da tenker jeg, da har det sviktet litt, men da tenker jeg at da er det andre tiltak som jeg mener sviktet i forveien her. Altså sånn, hva det som gjør at det bare er menn som blir nominert? Da må vi sørge for at det flere kvinner som velger å være med å konkurrere om disse priserne, og ikke minst opprette et miljø sånn at det mulig for kvinner å konkurrere på like
vilkår. Jeg skal ta det mest upopulære teket her som vanlig. Altså, kan det stemme at i år da, for Brit Awards, så var det ikke noen kvinner som lagde like bra musikk som menn?
Ja, så jeg vil nu, der jeg føler at jeg har litt svagt vurderingsgrunnlag for å kunne uttale meg om det hadde vært kandidater I Brit Awards eller ikke. Det et arrangement jeg overhovedet aldri har sett på, så det blir helt, helt fjernt. Men jeg synes det blir så interessant at vi skal diskutere andre tiltak hele veien, og de her priserne jo på en måte, som jeg sier, et øyeblikks anerkjennelse, en klapp på skuldra og så videre, og en plattform for å uttale seg. Og det å gi en stemme, et fjes til, til noen som gjør en god jobb, hvordan kan det ha blitt et så kontroversielt tiltak at man skal fjerne det da? I idrettsarrangementer så konkurrerer jo kvinner og menn I forskjellige kategorier. Det jo grunner til det da. De jo biologisk og åpenbar kanskje. Jeg har vært med I styret for et idrettsarrangement som ikke, der menn og kvinner konkurrerer på like fote. Det Finnmarksløpet. Og det tøft. Det et hundeløp. Et av Nord-Europas, det Nord-Europas lengste og tøffeste hundeløp. Og kvinner vinner også I like mye som menn I det her løpet. Så jeg tenker det at det, de her tiltakene som hele tiden nevnes, det skal nå da gjøres om på juryen da. Jeg synes jeg ser for meg da at vi skal begynne å si at ok, men I den her juryen så skal vi da heller ha regler om, om hvordan det skal være. Vi har jo det allerede for aksjeselskapet. Ja, men vi har det allerede for aksjeselskapet her I Norge, og det faktisk sånn at vi langt unna å innfri og for offentlig utvalg hvor det skal være likestilt med tanke på oppnevning. Det brytes hver eneste dag I det landet.
Men vi kan være enige om en ting, og det at der kvinner og menn konkurrerer med for eksempel biologiske forskjeller, sånn som for eksempel idretten, som det helt åpenbart at du har kjønnsdelte priser. Sånn at det la oss være enige om en ting. Her snakker vi om der menn og kvinner konkurrerer på like vilkår, så mener jeg også at de bør også få de samme mulighetene for å vinne de samme priserne.
Nettopp. Apropos priser og kjønnsdeling og sånn, så det, blir, det jo ikke enkelt det her, fordi man sier jo at du sier jo at man skal ikke sant, helst ikke ha det, så I hvert fall I de klassene hvor man konkurrerer på like vilkår, men så skal man ha det. Jeg forstår, jeg kjenner meg igjen I resonemanget, men det, liksom, prinsippmessig blir det vanskelig, og hvor langt skal man dra det når man begynner sånn, skulle man hatt en egen for minoriteter og en egen for ikke-binære, egen for transseksuelle, og apropos sistnevnte, så må jeg jo nevne at det. Kim Kardashian vant årets mann titelen I GQ og de, både de og Time som har Man of the Year priser har tradisjon for altså, at en kvinne kan vinne den titelen, og det synes mange liksom bare kult. Og så det jo andre veien da, hvor ikke sant Caitlyn Jenner, faren nei, stefaren til Kim Kardashian altså ble årets kvinne og da sa altså menn at ja, men der ser du, menn vinner til og med I årets kvinne. Men så var det jo motsatt også da. Så hvor skal dette ende, det vet man jo ikke. Vi avslutter der. Vi får se bare hvilken vei dette går altså, med alle disse kjønnsdelte priserne. Og sier tusen, tusen takk for besøket, Silje.
Takk.
Og Hadle.
Takk.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefale podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk.